Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei og hjertelig velkommen til en ny runde med Omadressert. Med oss I dag har vi en travel, men bli bonde fra Melhus, som også tidligere over politibetjent, og nå stortingsrepresentant for Høyre, Guro Angell Gimse. Det Angell eller Angell?
Ja, kjært barn har mange navn, så kall meg det du vil.
Ja, Guro I hvert fall. Og som vanlig fungerende politisk redaktør med Cato Nyquist.
God dag, dag.
Terje Eidsvåg, kulturkommentator. Han på plass.
God ettermiddag.
Det samme Kari Hovde, også kommentator I adressa. Skal ikke si at det noen sånn antiklimaks, men høyrerepresentant etter to uker med bråk og brent jord I Trøndelag Arbeiderpartiet. Det det overhodet ikke, men det noe landsmøte I morgen I Høyre, Guro, blir det drama og narspill og...
Jeg tror nok ikke vi kan skaffe så mye underholdning som det har vært på årsmøtet her I Trøndelag. Da. Det tror ikke jeg. Vi har jo et litt sånn koronatilpasset landsmøte I morgen. Og
ja, for det bare et dagsmøte der.
Det bare et dagsmøte, og det blir ikke noe fest etterpå. Og da går jo risikoen ned for store skandaler, for å si det sånn. Så vi jo spredd over hele landet I forskjellige hubber rundt omkring. Jeg skal jo selv være I Oslo. Mens delegasjonen som fra her I Trøndelag da, skal jo sitte her I Trondheim.
Ja, så blir det sånn digital overføring.
Det blir det. Ja. Så det blir veldig spennende å se hvordan det fungerer da, med dirigenter og resolusjoner og alt vi skal behandle på et landsmøte.
Men blir det litt kjedelig også?
Jo, det tror jeg faktisk. Jeg har ikke de store forventningene til landsmøtet.
Nei, litt mer sånn forretningsmessig enn ellers på en måte.
Ja, det tror jeg det blir. Vi hadde jo planer om å gjennomføre det landsmøtet I mars allerede, og så kom jo korona, og det ble avlyst. Og så skulle vi egentlig møtes fysisk nå da, I september, men på grunn av den økningen I smitte som har vært, så ble det en digital variant.
Ja, ble det narspill på Teams da, eller?
Kanskje det.
Og det jo ganske kjedelig, spør
ja.
Meg.
Ja, det
For du har vært med på noen.
Nei, jeg har ikke vært med på noen etter, eller Teams-møtene, så kjenner jeg at det ikke akkurat veldig attraktivt å drikke på Teams. Men det som blir litt spennende for deg på landsmøtet, jo at det ligger jo an til at du blir leder for det nye kvinneforumet I Høyre.
Det gjør det nå.
For I går så trakket seg Mari Holm Lønseth.
Ja, det vel egentlig noen uker siden hun, Mari trekte seg. Vi var jo to som ønsket å ha det her vervet, og jeg synes jo det kjempebra med konkurranse, da, at det flere som vil lede et kvinneforum I et parti jo kjempebra. Så ble det ikke sånn at vi skal ha en kamp I morgen. Nå jeg enstemmig innstilt fra valgkomiteen, og håper nå at det går veien da. Jeg gleder meg veldig, jeg veldig motivert for det her, og engasjert I kvinnepolitikk.
Men hvor viktig det å være leder og ha det her vervet? Hva vil jeg si å ha det vervet?
Det betyr veldig mye for Høyre, for det jo en arena der vi rekrutterer kvinner, og det en arena der vi bidrar til at flere kvinner synes I den offentlige debatten. Da. Det tror jeg kjempeviktig.
Det viser seg jo. Det jo ikke så lett å være kvinne I den offentlige debatten.
Nei, det faktisk ikke det. Og det viser seg jo at vi kvinner vi blir jo mer utsatt for hets og feilframstillinger enn hvor menn blir, og det visst nok bare en sånn 25-30% I media eller I nyhetsbildet vi hører om som kvinner. Da. Så vi har jo en jobb å gjøre, og dere har en jobb å gjøre.
I kjølvannet av MeToo så har jo de kvinnepolitiske talsmennene, ledere av kvinneforum I alle partiene blitt veldig, veldig synlig. Så jeg jo litt på hva dere I Høyre har markert dere på de siste årene, og da ble jeg litt overrasket over at det, I hvert fall den, bortsett fra sånn type MeToo-saker, så det kampen mot pappapermen som på en måte har vært rett for den som har vært mest profilert.
Ja, jeg vet ikke om jeg helt enig I det, men det stemmer på sett og vis at altså, vi jo et parti som opptatt av valgfrihet, og vi ønsker jo ikke I utgangspunktet å gå inn og styre familien, ikke på pappaperm heller. Så I en ideell verden så har vi jo skulle hatt fri fordeling. Snu. Ja, eller vi har ikke snudd for så vidt. Vi har
men vi
jo...
la vel da først ha helt sånn valgfrihet at foreldrene skal bestemme selv, men så innså man jo vel at det ikke gikk da, at man må...
Ja, du har rett I det også, for I prinsippprogrammet vårt, som litt mer sånn overordnet da, så, og mer langsiktig kan du si, mer visionært.
Når du kan slippe så... å tenke på Venstre og Kristelig Folkeparti.
Når du kan slippe å tenke på dem. Jo, men der har vi at det skal være fri fordeling, men... I stortingsprogrammet for 2017-2021 så står det at vi vil ha en fedrekvote. Så vi har på en måte erkjent at det nødvendig, og det tror jeg personlig har litt å si. Men så ser vi nå har vi fått en tredeling, og det kanskje litt rigid. Vi ser at stadig flere tar ut ulønnet permisjon. Det gjør at kvinner blir meldt ut av folketrygden blant annet, som kan ha alvorlige konsekvenser hvis man blir ufør. Man tjener ikke opp feriepenger, og man tjener heller ikke opp pensjon. Så det noe vi må se på. Så I det nye programmet, eller utkastet som kommer nå, til nytt program for neste stortingsvalg da, fra 2021, så foreslås det nå at vi må evaluere tredelingen. Men vi står jo, Granavolden jo klar. Der har vi jo blitt enige om at vi skal ha en tredeling. Men det en utfordring nå med ulønnet permisjon, blant annet.
Som sannsynlig påtroppende leder av det her kvinneforumet, og tidligere politikvinne, kan man si det, så jeg nysgjerrig på, hva tenker du på det her utspillet til den relativt nylige justisministeren om at et av problemene med norsk politi at de har blitt for, at det for feministisk ledelse? Hvordan reagerte du på det utspillet til Per-Willy Amundsen?
Nei, det har jeg faktisk ikke fått med.
I et intervju med TV2 I forrige uke, det var vel på bakgrunn av at han syntes at Oslo-politiet var for snill med demonstrantene mot Siam I den Siam.
Det han skrev på Facebook da var jo at, at han mente at man må slutte at politiet liksom har blitt sosionomer som alt for snill mot kriminelle, og at han ville ha en sånn der tøff, villig, hauglig nordlending som tok vare på mannskapet og var tydelig.
Det var vel særlig en kritikk som jeg skjønte når han ble bedt om å spisse den rettet mot politimesteren I Oslo. Men ja. Han mente at det var et problem, at det var, han brukte uttrykket at det var en for feministisk politiledelse. Er det et problem som du anerkjenner?
Tull og tøys, vil jeg si. Jeg har jo vært I politiet I 17 år, og har vel heller opplevd det motsatte, at det har vært behov for å... anerkjenne litt det feminine siden. Det har jo vært en litt sånn tøff machokultur, og når jeg begynte I politiet, så var det jo litt sånn at vi kvinner var på menns premisser. Alt utstyr var for stort der for å sprange rundt I en svær, ekstra large mannevest på skytebanen, og revolverskjeftet var for stort, og alt. Og det var veldig mye sånn tøft språk, blant annet, som det var nødvendig å ta tak I. Så det har, siden jeg begynte I politiet I 91, så har det skjedd veldig mye bra. Så, altså, Per-Willy har jo for så vidt et poeng, at det har jo skjedd noe med politiet, heldigvis,
ja. Ja, men han synes det har gått feil vei.
Ja,
han synes
det
femipoliti.
Det utrolig. Altså, vi har jo kanskje en av verdens best utdannet politistyrke. og gjennom
Og det så jo kontrasten til USA.
Ja, ikke sant? Det veldig kontrast. Kanskje bare har noen måneder. Ja, de har bare noen måneder, da skjønner du, da får du alle de her tilfellene som man får. Rasisme kanskje, og ting vi ikke har i Norge i samme grad da. Så nei, det der tull og tøys, rett og slett. Og heie på Benedikte Bjørnland som politidirektør, og så har vi en kvinnelig justisminister også nå, så utrolig bra at kvinner får prege den etaten. Og så har vi jo nå 50% kvinner på opptak på politiskolen, faktisk litt over.
Det gikk jo ikke like bra med de mannlige justisministerne som var før.
Det gjorde ikke. Men du har jo bra mange av dem da, innimellom. Jeg satt jo i justiskomiteen med flere, så det var mange dyktige der også.
Ja, men du har jo jobbet i konfliktrådet og ledet noen prosjekter som går på, altså, ikke...
Dialog, ja.
Ja, det sånn dialogprosjekter, det vel familievold, ja, sosial kontroll, ja, vold i nære relasjoner. Så det jo en veldig viktig ting som, jeg vet ikke om det var gjennom deg som politi, men i hvert fall gjennom rollen din i konfliktrådet, var ikke det sånn?
Ja, du, jeg var politioverbetjent og familievoldskoordinator i politiet, og så jeg det at straff alene, det virker egentlig ikke på familievold. Altså, familievoldsoffer, de sier ofte det at straffen ikke så viktig, men de vil ha fred, sier de. Og så kom det et spennende prosjekt da, i konfliktrådet i Trøndelag, som var eid av Justisdepartementet, og så søkte jeg som prosjektleder der. Og så da på dialogmodeller, alternative straffemetoder i både familievold først, da, og så æresrelatert vold og sosial kontroll etterpå. Så jeg har veldig tro på, altså litt av straff må vi ha. Det tror jeg er viktig, og jeg tror det er viktig med et strengt straffenivå for både voldtekt og familievold også. Men de familiene her, de blir også rammet av straffen. Så det er viktig at man følger opp, og at man går inn i familien og ja, både har dialog og sørger for at de ikke blir overlatt til seg selv.
Adressevisa hadde jo en sak der vi hadde et intervju med en ja, velutdannet dame som var gift med en meget velutdannet mann, flyttet til Norge gjennom familiegjenforening. Og han sa liksom, du får ikke lov å gå ut etter klokka fem, du må gå i tradisjonelle klær. Ja, det var den negative sosiale kontrollen hun fortalte oss om da, anonymt. Og hun var liksom, det hun var opptatt av at ja, vi er integrert, mannen min er høyt utdannet, vi er veldig moderne, men når det kommer til det private, så er det overhovedet ikke moderne. Da har vi den, ja, hun ble utsatt for den negative sosiale kontrollen som hun synes var ekstremt ødeleggende for hun da.
Ja, jeg leste det intervjuet i Adressa, var ikke det uka her?
Jo.
Ja. Og veldig bra at dere adressa setter fokus på problemstillingen. Så tror jeg det er viktig nå fremover at vi politikere fortsetter å snakke om det. Her er et av områdene jeg tenker å se på faktisk. Så jeg ser jo det at de her skamløse jentene, de tre jentene fra Oslo som ga ut en bok om sosial kontroll, de skal ha et program nå i NRK. Så jeg har lyst til å møte dem, og jeg har lyst til å dra til moskéer og snakke med dem og utfordre dem på sosial kontroll. For det er jo litt sånn at hvis ikke miljøet selv gjør noe med det, så skjer det jo ingenting. Altså vi rundt politiet og hjelpeinstanser og andre, jeg sa ikke vi i politiet nå, jeg jobber ikke lenger også. Men altså, vi kan gjøre en del, men uten at både dem som er utsatt for det, tør å ta bladet fra munnen, og uten at... moskéer og andre innvandrerorganisasjoner der dette her er utbredt, og kristne menigheter, det er utbredt der også, uten at de tar tak i det og sier at dette ikke er greit å jobbe målrettet mot det, så skjer det ingenting.
Men hvordan kan du som politiker da, på en måte gå inn og påvirke disse kulturene eller subkulturene? Det er jo som du sier, det er jo på en måte de miljøene selv som må som må ta tak i det. Hvordan tenker du å jobbe politisk for å få til en positiv endring?
Det har jo vært gjort veldig mye på det her området. Det har kommet en handlingsplan mot æresrelatert vold og sosial kontroll. så med masse tiltak som, for det kan jo være veldig alvorlig det her. I verste fall så er det jo snakk om trusler om drap og faktisk drap også. Så da må jo politiet på banen, og barnevern er viktig, det å styrke dem og sørge for at det blir satt på dagsorden da, at man må ha kompetanse om kultur og æresrelatert kultur. Og mange av de her familiene, de gjør det ikke for at de har lyst heller, de er jo litt sånn presset fra nettverk og andre, så og det er viktig å vite om at det er jo ikke, man har jo ikke onde hensikter, blant annet. Og, så den kompetansen tror jeg jeg som politiker kan bidra til å sette på dagsorden. Og sånn som nå som leder av Kvinneforum, da, så ønsker jeg å gå I dialog, jeg ønsker faktisk å besøke moskéer, og høre med dem, hva tenker dem om arbeidet mot sosial kontroll.
De trenger jo noe kvinneforum I moskéene, det bare mannfolk som I ledelsen. De har gjort opprør I den somaliske moskéen I Oslo.
De har gjort det kjempebra, ikke sant? Her har vi da kvinner I moskéen som står opp.
Ja, jeg ble skikkelig overrasket når jeg leste inn saken. Jeg bare tenker at de tørs.
Men tilbake til landsmøtet, er det noen konfliktsaker der da, eller har din erfaring fra konfliktrådet og det dere nå ser om Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gjort at dere interessert I å sitte mest mulig stille I båten og lage et bilde av et rolig og harmonisk Høyre-landsmøte?
Ja, akkurat det landsmøtet her blir nok veldig rolig på grunn av måten det organiseres på også. Og så det ikke noe mye saker på dagsorden, sånn sett det sterkt nedskalert. Vi har en time til resolusjonsdebatt, så nei, det blir rolig, og det blir nesten kjedelig, faktisk. Men så skal jeg bli overrasket om noe annet skjer.
Men Kato, du har nå lest dere forslaget til partiprogram, da. Hvis du skal oppsummere, hva tenker du?
Mange av reaksjonene går jo på at det her et program som skrevet for å støte færrest mulig. For eksempel så har jo NHO kommet jo nylig med sine anbefalinger for fremtiden med forslag om ganske betydelig velferdskutt og så videre. Men I Høyres program så det mange som ser på NHO og Høyre som ganske nære allierte. Men Høyre går... vil ikke gå inn og skjære I velferdsgoda til folk, og det blir jo tolket som et forsøk på å gjenvinne makten av 4 nye år. Altså, det skal ikke stå noen ting I det programmet som skal hindre Erna Solberg og Høyre I å kunne fortsette I regjering. Hva tenker du om den kritikken som har kommet frem om programmet til Høyre?
Jeg må avlive en myte først som sist, da. Det at vi har nær relasjon til NHO, det har vi ikke. Det ikke som LO mot Arbeiderpartiet også. Så vi ønsker å ha like god relasjon til fagforeningene, som vi ønsker å ha til NHO og Virke og andre arbeidsgiverorganisasjoner, så nå det parkert først som sist. Så det NHO kommer de med på helt egen kjøl. Jeg tror vi har jo vært opptatt av å ha en veldig bred prosess på programarbeidet vårt, og det har gått veldig mye, eller det har blitt arbeidet mye lokalt på de ulike fylkene. Og her I Trøndelag så har vi hatt en veldig bred prosess med ulike komiteer på ulike områder. Vi har hørt folk, og det har vært sendt inn utrolig mange forslag da. Og det forslaget som foreligger I dag, det synes jeg har mye bra I seg oppimot mer makt til lokaldemokratiet, mer makt til kommunene på bekostning av fylkesmannen, blant annet masse tiltak på det, distriktspolitikk. Også når det gjelder kvinnehelse, mer forskning på kvinnehelse, står det I programmet mer pakkeforløp som vi har I kreft, som gjør at man får mer sømløs behandling for kanskje lidelser som ME og utmattelsessyndrom og andre lidelser som litt sånn ullen eller som litt diffus da. Men så det synes jeg veldig bra I det programmet. Så det, kan vi må jo arbeide videre med det utgangspunktet vi har nå. Så.
Nei, du nevnte jo, Kato, at vi skal ikke kutte I velferdsgode, men jeg så at dere ville jo fase ut elbilfordelene og tenkte, nei, jeg har jo elbil.
Ja, der det jo litt sånn at vi har hatt store fordeler på å på at folk har kjøpt elbil i mange, mange år. Og på et eller annet tidspunkt, som vi har nesten bare elbiler, så må jo de elbilene bidra inn til noen avgifter og til veibygging og sånn. Så det et skjæringspunkt der også. Så...
Og dere foreslår jo også veiprising som et ja. Alternativ til bom. Det betyr jo at du betaler for det du kjører, uavhengig om du elbil eller en bensinbil.
Og det jo en måte å gjøre det på da. At flere bidrar uavhengig av hva man kjører. Men så
lenge... Jeg tror kanskje det kan bli en litt mer populær ordning enn bomstasjonene, for det er ikke så avhengig av hvor du bor og sånn.
Det tror jeg du har helt rett
i. I dag er jo folk dritforbannet, ja, sånn som det er i Bergen, sånn at du bor på feil side av muren på en måte, og ja, må betale mye sammenlignet med dem som kanskje bor rett bortafor. Ja, det har jo noe med boligprisene å gjøre også.
Absolutt, og nå har vi jo teknologi som gjør at det er mulig å få til veiprising på en god måte, så det er et veldig spennende forslag, tror jeg.
Og en annen ting jeg bet meg merke i da, var jo at dere ville jo at vi kunne kjøpe øl i butikken til klokka 10.
Synes du det er bra?
Litt usikker. Jeg er jo litt for en sånn restriktiv linje da.
Vi hadde jo i stortingsprogrammet for 2017, så fremmet jo Unge Høyre at vi burde få drikke pils i park, så da fikk vi en... formulering som heter mer pils i park.
Oh, ja.
Så det er litt mer rundt formulert det her forslaget.
Jeg har jo virkelig slått ut i disse koronatider, ser det ut som.
Pils i park, ja.
Ja.
Nei, så vi må nok, vi kan nok, altså, vi er jo et liberalt parti også, ikke sant? Så,
men jeg tenker det blir jo mer drikking.
Vi må veie fordelene mot ulempene. Her er et programforslag, og på landsmøtet som kommer i mars-april neste år, så skal jo det her debatteres, så det er jo ikke noe som er banket inn nå. Så jeg lover dere også en spennstig debatt. Det skal ikke bli kjedelig da.
Er det full slutning i rekken rundt spørsmålet som jeg oppfatter har vært litt sånn by og land på nasjonal basis, nemlig om såkalt karakterbasert opptak til videregående skole, hvor jo det på mange områder har sett ut som det har vært litt sånn Oslo mot resten av landet, hvor en del fylkeskommuner har på en måte vært veldig kritisk til at de har oppfattet det som å frata lokal selvstyre. Er det full slutning bak den linja i Høyre fortsatt, eller er det litt gnisninger mellom Oslo og resten av landet der også?
Altså da tenker du sikkert på fritt skolevalg?
Ja, noen kaller det fritt skolevalg, andre kaller det karakterbasert skolevalg. Ja. Det er kanskje litt avhengig av ideologiske ja. Utgangspunktet.
Altså fritt skolevalg har jo vært viktig for Høyre, det at man har mulighet til å velge den skolen man vil gå på selv. Det er jo kanskje mange som har behov for å skifte miljø, og hvis man da får et definert område en må søke på, så får man kanskje ikke til å skifte miljøet da. Det kan jo være mange grunner til det, at det kan jo være mobbing som gjør at man vil skifte miljø, eller det kan være andre grunner at man vil utvide nettverket sitt litt. Så, og da må man jo basere det på noe, og da blir det jo ofte karakterer, så tenker jeg at man må finne gode utjevningsordninger da, som gjør at man ikke får samlet opp alle som er kjempeflink på en skole, og alle som ikke er så god karaktermessig da, på en annen skole. Så det er noen utfordringer og noe skjer i sjøen rundt fritt skolevalg også, men i hovedsak så er det fortsatt en veldig viktig sak for Høyre.
Det er vel også en bekymring for at det kan ramme de skolene som ligger utenfor sentrum. Også at det er sentrumsskolene som vil tiltrekke seg søkere i større grad enn de skolene som ligger utenfor sentrum. Jeg tenker at det bør jo være en bekymring for en politiker som også har markert seg som en distriktsprofil på en måte, sånn som du har gjort.
Ja, altså det jeg tror vil bli viktig fremover på skole er at skolene får en egen profil, at man har en ting man blir god på. Hvis det er sånn da at Røros videregående sørger for å legge seg i selen på naturbruk eller det som går på kokk og restaurant, så kan man gjøre seg selv attraktiv, som gjør at byungdommen kanskje ønsker å reise ut og gå på skole i Røros. Man har eksempel på det også, at det er mulig med fremoverlent ledelse på en skole å få til en profil som blir spennende og attraktiv, som gjør at man reiser til distriktet også. Så det er viktig å gjøre distriktene attraktive på alle vis.
Men du som du jo kornbonde, ikke sant?
Ja,
det jeg. Ikke det sånn at du tenker, ikke bare om jeg er i Senterpartiet?
Det jo partiet for bønder og for små lensmannskontor, så det skulle jo egentlig passe godt til deg. Ja, det.
Jeg ser at du har så på Facebook-profilen at du har vært og reist litt rundt nå og snakket med politiet og brandvesen og sammenslåing og ja, det var nærpolitireformen som slår inn.
Ja, du,
vi en fornøyd, eller hva sier de liksom, når dere kommer, dere høyre folk?
Altså, jeg tror de er veldig glad for at vi reiser rundt og tar tempen på beredskapen i Trøndelaget. Og så har det jo vært mange oppslag om hvor ille ting er, og om hullene som finnes, og om hvor trasig det er at brandvesenet for eksempel kommer først til et åsted. Og det har jo vært tema som vi har vært interessert i å høre.
Ja, for det, når jeg leser om sakene, så virker det som politiet har en høyere status enn brandvesen, og nå vil man jo liksom få opp litt kompetansen til brandvesen også, sånn at de kan håndtere de situasjonene enda
bedre. Og det har man jo gjort da. Så jeg tror jo, det vi hører da når vi reiser rundt, det er at det er en del huller. Det er det. Samtidig så er det veldig mye som har blitt bra og likere også. Den gangen jeg som var politi- og lensmannskontor. Jo, blant annet, ja, faktisk det er noen som opplever at politiet er mer tilgjengelig innenfor. Rennbyggen for eksempel sier jo at de har jo aldri sett så mye politi som nå. Så er det kanskje behov for mer ressurs på for eksempel Røros. Frøyværingene nå, på grunn av vindmøllene, har jo veldig mye politi der. De har jo mer dekning enn i Trondheim. Det er jo litt
sånn
foreløpig da.
Det er jo ikke alle som er like begeistret, eller?
Nei, og det er sant. Det har blitt litt sånn frontet mellom politi og demonstranter her, som er en tøff greie. Men så er det også det at brandvesenet har faktisk fått kompetanse til å være første enhet på åstedet. De har blant annet fått opplæring i skarpe situasjoner, og det kan jo skje at de kommer først. Og sånn var det en gang jeg var lensmannsbetjent for 10-15 år siden, at brandvesenet var først. Det kan jo være at jeg kjørte så sakte utrykning at det sa seg selv, men det er, akkurat det er ikke noe nytt, så tror jeg at vi skal slutte å motarbeide en situasjon som er sånn og har vært sånn over mange, mange år på grunn av at du har et lokalt brandvesen som skal ha en beredskap der de skal være 10 minutter fra et sykehjem, så har de en helt unik mulighet til å være en beredskapsressurs også på helse.
Og poenget er vel at politiet må bruke ressursene på helt andre ting. Kriminaliteten har jo endret seg radikalt. Det er jo, ja, det er jo mye mer sånn nettkriminalitet, sedelighetssaker, ja, andre ting som politiet må bruke ressurser på. Og det tror jeg er litt sånn vanskelig for folk å forstå. Da. Mm. Man har kanskje sett endringer at ja, men politiet kommer jo ikke når det har vært innbrudd, og de kom ikke før etter 3 dager, liksom.
Det, ja, det har vært et paradigmeskifte i kriminalitetsutviklingen, og ja. Vinningssaker har jo gått ned med 40%, mens seksuelle overgrep har gått opp til over 60%, og vold i nære relasjoner 35-40. Så det har skjedd mye, og mye skjer på nett. Du har nesten ikke en sak hos politiet uten at det har et spor i internett. Og da må man jobbe på en annen måte, og politiet må også være til stede der folket, der ungdommene er. De er jo på nett. Altså, hvis du snakker med lensmannen på Ølandet, det er ikke noe mye ungdommer som henger ut på gatehjørnene der nå.
De driver inn... herverk.
Nei, det er ikke lenger. På samme måte som før. Og da må man, da ikke, jeg satte litt på spissen innimellom og sagt at det er jo ikke noe vits i å patrullere i tomme gater da. Og det er satt på spissen også, for vi trenger også å dekke beredskapen. Det gjør vi.
Men hvor smart var det å kalle reformen på en nærpolitireform? Når du så til sånn fysisk sett, så ble jo lensmannskontorene lagt ned for fotet nærmest.
Ja, jeg tror nok folk hadde en annen oppfatning av hvor nærhet det er da, men poenget var jo at man ønsket å være nær der folk var, om det var på internett som så. Så intensjonen var jo god den, og målet var jo at man ønsket å være nær. Så ser vi at det blir harselert veldig med, og til slutt så har jo vi sett at det er en litt sånn dårlig overskrift da.
Mm. Nå så var jo uka her, så ble det jo lansert en slags svar på det her i form av en politibobil, tror du, det var vel på Dagsrevyen, tror du det kan være med å gjøre politiet?
Var det passkontor, rullende passkontor?
Nei, det var en politibobil som i større grad kunne rykke ut i områder og være i områder i lengre tid, i litt lengre tid enn nærmest et slags mobilt politikontor.
Det var jo smart, da.
Jeg synes jo egentlig det bra. Da kan du jo være veldig nær, da. Da kan du nå komme hjem til folk og ta over. Det jo en del eldre som har problemer med å komme seg på lensmannskontoret, altså. Så det jo ikke dumt at man får mer mobile løsninger, men det jo ikke en utrykningsenhet. Det her jeg regner med at det
snakker om... Det ville jo være litt rart hvis en politiutrykning skaper kø, så det...
skaper kø.
og sånne skumle forbikjøringssituasjoner. Ja. Nei, det...
Men jeg tenkte, ettersom du, altså, ja, du vil jo bli leder av Høyres kvinneforum, men det er jo et helt annet kvinneforum på høyresiden som har vært i mediebildet de siste dagene, knyttet til denne rettssaken som foregår i Oslo, med der Laila Bertheussen er tiltalt.
Og det ønsker ikke jeg å bli knyttet opp imot.
Nei. Sånn det er sagt. Har du noen andre Facebook-profiler vi ikke vet om?
Ja, vi får se. Jeg har to i hvert fall. Så jeg har et, mitt et alter ego, så har jeg to.
Men jeg så forresten at du har ikke twittret siden høsten 2019.
Nei.
Har du rett og slett, var det et bevisst valg, eller handlet det om andre ting?
Det er nok, jeg synes det er et veldig vanskelig medium å forholde meg til. Det blir sånn korte setninger og fort misforståelser og blir fort høy temperatur da. Så jeg har gitt opp tid til litt det. Ikke følge med så mye på Twitter heller.
Jeg så, burde jo egentlig følge med på dere. Fredrik Gressvik, vet du, han trakk seg til slutt. Orska ikke noe mer. Han ble beskyldt for fake news.
Ja, det blir jo fort litt sånn at du er kanskje litt kjapp på avtrekkeren når du skriver, ikke sant? Så, nei, jeg synes det er et høyt konfliktnivå på Twitter. Og
ja, men
det er
verre enn Facebook.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, jeg synes det. Jeg synes det.
På Facebook får du litt mer sånn vennene dine, mens på Twitter så er ja, litt mer hardere klima, kanskje.
For politikere vil jeg tro at det kanskje ikke bare er vennene som er på Facebook heller, men jeg skjønner jo tankegangen bak at på Twitter så er man jo vel mer i den store dammen med også, hvor det også kan bli en hardere tone, fordi at man ikke nødvendigvis har en krets av folk som vil deg vel som, hva skal jeg si, kjernepublikum.
Ja, men det er godt mulig at det er sånn. Og, men det kan jo hende at jeg må revurdere Twitter-situasjonen min. Så det kan godt hende. Så hvis dere har noen gode tips til meg om hvordan jeg skal forholde meg til Twitter, så tar jeg gjerne imot det.
Ja, det, Twitter er jo et... jeg skal ikke komme med noen råd der også, for jeg ser at jeg har jo noen kolleger der som er veldig aktive. Og det er jo som du sier at det blir fort skarpe situasjoner på en måte, altså retorisk da.
Det som jeg er ganske glad i Twitter, men de har jo innført noen muligheter nå for å begrense responsen eller hvem som kan kommentere. Hvis du opplever at du skriver om noe hvor du syns det blir ubehagelig hardt, så kan du faktisk i større grad redigere litt den strømmen av eller hvilke folk som, hvis det er noen du ikke vil ha er lei av å få reaksjoner fra, så kan man i større grad enn før redigere det. Så det er jo vil kanskje noen i den type situasjoner som, og posisjoner som du er, oppleve som en mulig fordel.
Ja, det blir spennende å følge. Uansett så tror jeg det er veldig viktig å jobbe med debattklima i tida fremover, og det er også en ting jeg som kvinneforumsleder kommer til å se på. Det er jo en ganske hard debattone ut der, og jeg tror at det hindrer mangfold i debatten, og det hindrer spesielt deltakelse fra oss kvinner, for jeg tror vi skygger banen. Akkurat som jeg har skygget Twitter, så ønsket vi egentlig å ha det store ubehaget.
Ja, for noen liker det jo. Noen liker jo at det koker og at det blir konflikt på Twitter, tror jeg da. For det er jo mange som er ute etter å provosere. Så du må liksom være med litt på den. Men har du opplevd noe sånn ubehag?
Ja, vet du, nylig så gjorde jeg faktisk det, som gjør at jeg har et leserinnlegg i Dagens Næringsliv på fredag.
I morgen?
Ja, i morgen. Mm. Og det som skjedde var at jeg gikk ut i Nasjonen med mitt synspunkt på hva som skal til for å kutte klimagasser i landbruket.
Da,
ja da, det ble en hard debatt rundt det, og så hang Trygve Hegnar seg på faktisk. Så han fant det for godt da å skrive en leder, der han gikk til personangrep på meg. Der han karakteriserte meg som politikvinnen som ikke visste noe som helst om landbruk, og han hadde jo da selvfølgelig ikke sjekket opp at jeg er bonde. Det er helt sant. Og han sa også det at folk kunne jo helst ha overhørt det jeg sa og mine meninger rundt det her med klimakutt og landbruket, men jeg hadde tross alt blitt Høyres landbrukspolitiske talsperson, sa han. Så det er en sånn type tone og nedsnakking som jeg ikke sett pris på. Han var også veldig opptatt av at jeg var vikar på Stortinget som hadde rykket inn. Og med det så tok han jo fra meg min autoritet som stortingspolitiker, blant annet. Så det her gjorde meg litt...
Så da har du et motinnlegg i morgen i Dagens Næringsliv?
Ja, jeg har prøvd å få Hegnar i Dagsnytt 18 i flere dager nå, og vi hadde egentlig en avtale i går, men da måtte han jo i et styremøte på Hurtigruta.
Det er vel et eksempel på at det minste man bør gjøre før man mener noe sterkt om noe andre, og det gjelder jo også ikke minst journalister, er å ta et lite Google-søk på å finne ut hva slags bakgrunn har faktisk den personen her. Da.
Ja, her var jo et sett med hersketeknikker, holdt jeg på å si, men så bommer den jo også på teknikken når den ikke har fått med seg at du faktisk jobber i landbruket også. Så,
men gjør ikke han sånn stadig vekk? Jeg har jo
jobbet mange år i Nasjonen, så jeg vet jo det at Trygve Hegnar, når han skal jo skrive alle de her lederne hver eneste dag, så når han er tom for ideer, så plukker han opp Nasjonen, og har jo selv opplevd å bli kalt både Goebbels og komiske Ali. Så han tyrer jo til Nasjonen for å bli inspirert og lire av seg sterke meninger. Så det,
men jeg kjenner
meg igjen i det.
Ja, jeg synes jo at en mann som Trygve Hegnar, som har så mye makt, både gjennom sine finanser og gjennom at han er redaktør for både Kapital og Finansavisa, han har et spesielt ansvar for å bidra til en god debatt og et godt debattklima, og ikke karakterisere personer og gå til personangrep, men diskutere sak. Så jeg vil veldig gjerne ha argumenter mot meg. Det er jo det vi lever av og for i politikken, og det er viktig, men ikke gå til personangrep da.
Jeg synes jo personangrep også kan ha noe for seg, men da bør det også være et faglig grunnlag på en måte. Man bør i hvert fall gjøre researchen sin hvis man...
Ja, det må du forklare.
Jo, personangrep, hva er personangrep? Jeg synes jo at det er et debattklima. Hvis du går på sak og stiller tvil om noens kompetanse, så er det også, kan være legitimt, men da må du ha kunne begrunne det. Jeg synes man bør tåle en litt sånn temperatur, og at noen gang, i mange tilfeller så vil det være en kombinasjon mellom person og sak, og ikke å karakterisere personlige trekk som er usaklig. Det synes jeg jo det er det god grunn til å slå ned på, men hvis det var riktig at du ikke hadde noe kjennskap til jordbruket og ikke hadde noe kompetanse på det, så ville jeg jo ikke sagt at det var ufint å påpeke det, men det blir jo pinlig når det er feil.
Ja, jeg tenker jo mer sånn at vi har et folkedemokrati i Norge som består av et tverrsnitt av befolkningen, og vi skal jo engasjere oss i ulike saker. Så om jeg ikke hadde den landbruksbakgrunnen heller, så kan jo godt være at jeg har lest meg opp og rest rundt og hatt kjempekompetanse til tross, eller for det om jeg ikke har hatt konkret bakgrunn heller, så jeg tror det fort kan misbrukes altså.
Det er det ingen tvil om, men mitt poeng er at det som virkelig blir beklemmende er jo når man går på person og prøver å kombinere person og sak, og så viser det seg at man har ikke satt seg godt nok inn i det man kritiserer. Det er litt rann som vi snakker om Bertheniusen-saken. Det var jo veldig mange norske både politikere og kommentatorer som mente veldig sterkt om det stykket Ways of Seeing, uten at de hadde sett det. Jeg mener at hvis du har sterke meninger, så krever det enda mer at du har
fakta på det du tør.
Ja, eller bakgrunn. At du har bakgrunn for de meningene. Mm.
Men jeg tror vi må begynne å avslutte. Tida går. Vi har mye å snakke om, kunne jeg sikkert snakke veldig mye mer. Vi pleier nå hver uke å ha en sånn anbefaling. Det kan være bok, film, tv-serie, hva som helst. Du har det sikkert travelt, du, Guro, men...
Ja, jeg lever på etterskudd når det gjelder både serier og bøker, og leser ting lenge etter at det har gått av moten, for å si det sånn. Men heldigvis så er det jo mye som går av moten, sånn slett, da. Men der er jeg ikke dagsaktuell, da, for å si det sånn. Men jeg har lyst til å anbefale en serie som jeg har vært veldig fascinert av, og det er The Crown. Den kom vel i 2016, og neste... serie eller episode eller hva det nå heter, den kommer 15. november og handler da om Queen Elizabeth den andre i England, og jeg synes den er så spennende, og det er jo fordi at skildrer jo et veldig sånn upolert kongehus med feil og mangler og intriger og alt det her som vi vil ha igjen når vi ser på film og serier, og så er det mye politikk. Du følger jo Churchill i et par av sesongene der, og jeg synes det var veldig godt beskrevet. Det var Anthony Hopkins som spilte Churchill i de sesongene som handler om han da. Og det her, denne samhandlingen mellom kongehuset og regjering, som er helt utenkelig her i Norge, men som fortsatt er sånn. Og så Queen Elizabeth sitter her og har jo jevnlige møter med statsministeren, blant annet. Så det her er virkelig en serie
som... Hvor gammel er han da? Dronning Elisabeth.
Ja, altså, over 90. Charles blir nok veldig godt voksen før han eventuelt overtar. Det er jo en kjempebra laget serie.
Jeg holder ikke på å spille inn den sesongen når Diana kommer inn i kongehuset.
Ja, hun kommer på neste sesong.
Det ruller videre. Og det som jeg synes også er interessant er jo, hadde vi tålt en norsk tv-serie som hadde vært like... hva skal du si, konfliktorientert når det gjelder både politikk og de kongelige. Nå kommer det jo en stor norsk tv-serie om de kongelige allerede i høst, sannsynligvis, om Märtha og hennes tid i krigen. Ikke Märtha Louise, men Kong Olavs Märta och hennes tid i USA under krigen. Så jag är väldigt spänd, men The Crown är otroligt modig när det gäller att törra och sätta konflikter runt institutioner som är uppfattade som lite heliga i England, så det är en otroligt fascinerande serie.
Men du, Kato?
Ja, jag tänkte att jag skulle anbefala en podcast. Ikke omadressert, men...
ikke det?
Nei, den tar det for seg selv, tenker jeg. I en verden full av sånne fotballpodcaster, så finnes det en svensk en som andre fotballpodcaster har fremhevet som en som peker seg ut. Og det er en podcast som heter When We Were Kings. Det er to svenske journalister, Erik Niva og Håkan Andreasson, som tar for seg enten en fotballklubb eller en sesong eller et landslag i hver episode. Og hvor historien, det handler ikke bare om fotball, det handler om,
fotball, om politikk,
økonomi, ja, kulturelle ting. Og så det er en fotballpodcast som man kan høre på selv om man ikke er interessert i fotball eller kan mye om fotball. Og det er, ja, det sies at spesielt han Erik Niva er en utrolig god forteller. Og jeg har hørt litt på, jeg har begynt å høre litt på det. Blant annet en episode om The Crazy Gang, altså Wimbledon i England, som, ja, det er helt vanvittige historier som blir fortalt. Så det blir min anbefaling denne gangen. Fotballpodcast When We Were Kings.
Terje?
Ja, ikke fordi at Guro er, men litt tilfeldig, så er det hun tropper på som leder av Kvinnepolitisk Forum i helga, så er det 5 kinopremierer i Norge. 3 er med faktisk laget av, regissert av kvinner. Det er ganske sjelden at det er kvinnedominans på regissiden i de nye filmene som har kinopremiere. Og den beste av dem er kjempegod, også for menn, ikke minst for menn. Den heter Proxima, og den handler om den første kvinnelige astronauten som skal til Mars. Men den foregår ikke ute i verdensrommet, den foregår tett opp mot utskytinga, og den er spilt inn på europeiske romstasjoner rundt det treninga. Men hennes dilemma da, at hun har 8-årig datter som sliter med matematikk på skolen, samtidig som hun skal gjøre sin store realisering med å være borte et år i verdensrommet, og det dramaet opp imot denne adskillelsen, også samkvemmet med de mannlige. Da er det en fransk, en russisk og en amerikansk astronaut som skal på denne pionerturen. Og det er en original spacefilm som også kanskje vel så mye et menneskelig drama. Proxima heter den, laget av en fransk kvinne som heter Alice Vanacore, og den er en rett og slett en gjennomført bra og original film innenfor en kanskje litt for slitt tema.
Mm, interessant. Jeg vil jo slå et slag for kvinner da. Jeg vet ikke om du så det, Guro, det innslaget med TV-vertina på den humorgallen i dansk TV 2.
Nei.
Sofie Linde. Ja, den går viralt, den klippet da, eller nå har jeg sett hele klippet.
Kom på Twitter så får du se om.
Ja, den er på Facebook også. Ja. Men i hvert fall så går den viralt nå, for hun er sånn programleder for type sånn X-faktor og idol og sånn. Ja, veldig sånn glamorøs programleder, og hun helga seg leder av Dansk TV 2 sin humorgalla. Og da, ja, fikk jeg jo publikum til å få hakeslepp da, for da bare kjørte jeg på med den talen om forskjellsbehandling og kjønnsdiskriminering i dansk mediebransje, rett og slett. Hun hang jo ut folk, og hun fortalte om at hun var ikke i nærheten av å få samme lønn som sine mannlige kollegaer, og bare den måten hun skildret hvordan hun gikk inn på kontoret til deres sjefene og sa at jeg vil ha den og den lønna, og de bare sier det var artig forslag, men du vet at du blir jo da den best kvinnelige programlederen som blir best betalt, og hun bare, ja, men jeg er jo ikke i nærheten av det mine mannlige kollegaer for, og i tillegg så snakket jeg jo også om en episode når hun var 18 år, og hun startet vel karrieren I Danmarks Radio, og var på julebord, og det var hyggelig, inntil det kom en sånn, ja, hun kalte det en TV-kanon, en sånn storsjef I mediebransjen, som bare sa at, ja, han kom et veldig uanstendig forslag, jeg skal ikke si det her på podcasten en gang, men det var skikkelig ille, og han sa at hvis hun ikke gikk med på det, så skulle hun ødelegge karrieren hennes for all fremtid. Og hun sa jo nei da, hun sa jo jeg står jo her, og jeg sa nei. Så det var, ja, det sånn, litt sånn pute-tv, men jeg anbefaler å se den.
Og det må jeg få med.
Du må bare google Sofie Linde, så kjenner du opp. Hun sånn blå kjole på en scene. Så det min anbefaling. Jeg skrev også en kommentar om det. Så,
Hva anbefalingen det samme?
Ja. Nei, men du, da tror jeg vi takker for oss. Tusen hjertelig takk for at du hadde tida. Du hadde jo egentlig ikke tida, Guro, men så fant du tida likevel.
Jeg gjorde det også, jeg glad for. Det her var hyggelig.
Å, så bra. Mm. Men da, vi ses nå kanskje neste uke, vi da, som vanlig. Takk for oss, ha det!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.